Diversity Unite podcast. Me ajateltiin, että nyt kun on tullut vähän silleen seuran jäsenien kautta ja muutenkin huomattu vähän yleisellä keskustelupalstolla semmoista, että ei niinku oikein tiedetä, että mitä pitää tehdä, jos alkaa se kilpaileminen agilitissa niinku
olla
ajankohtaista. Niin, tai miettii, että mitäs jos joskus alkaisin kilpailemaan, niin mitä pitää tehdä?
Näinpä, ja tämä ajankohta, eletään nyt vuoden loppua, on ehkä sinänsä paras tähän aiheeseen herätä, koska juuri näinä päivinä tulee ensi vuoden lisenssit myyntiin.
Itse asiassa taisi tulla tänään.
No niin, sekin vielä.
Ja säännöt muuttuu.
Säännöt muuttuu.
Heti vuoden alusta, niin siksikin ei haluttu ihan tuossa kesän aikana tai syksyllä tätä jaksoa tehdä, koska sitten se olisi ollut vanha jakso.
Näinpä. Tämä jakso ei nyt ainakaan vanhene seuraavan 4 vuoden aikana.
Kyllä. Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että niinku
kilpailuominaisuus, että mitä
niin,
sinne...
Niin, joo.
Ja ehkä nyt kun tämä lisenssi on mainittu, niin aloitetaanko ihan jo siitä?
Joo, kyllä. Koska se voi olla myös ei-kilpailevalla.
Niinpä. Ihmisellä. Tai ihmisellä voi olla, että hänellä ei ole niin kuin vielä ole lisenssiä ollenkaan. Eli jokainen kilpailija tarvitsee kilpailulisenssin, jos olet aikuinen, se on A-lisenssi. Jos olet juniori,
B-lisenssi.
Se on B-lisenssi. Eli nämä kaksi, A tai B. Mm. Ei ole tässä kilpailemisen suhteen ei ole vaihtoehtoja. Ja lisenssi ostetaan Suomen Agility-liiton sivuilta. Ja siihen ehdotetaan vahvasti...
Joka johtaa Suomisporttiin.
Joka johtaa Suomisporttiin. Ja Suomisportti, eli Suomen olympiakomitea, niitä sitten
hallinnoi.
Ja se on samassa järjestelmässä. Minuakin hämmensi silloin vuosia sitten, että kun on kilpailutaustaa muualtakin, niin kun ostin ensimmäistä kilpailulisenssiä, niin siellähän näkyy mun vanhat tanssilisenssit. Ja joo, sitä kautta mulla on niin kun myöskin se mun... lisenssinumero tai se ID, niin on tosi pieninumeroinen, koska se on jo sieltä vuosien takaa ennen agility-uraa.
Joo. Ja jos harrastat tai kilpailet kahdessa eri lajissa, eli agilityssä tai ja vaikka salibändissä, niin jokaiselle lajille pitää olla oma lisenssi.
Kyllä. Jalkapallolisenssillä ei voi kilpailla agilityssä.
Joo. Ja sitten vielä, kun puhuttiin sit A- ja B-lisenssistä, niin on vielä C-lisenssi, joka on harrastajille tarkoitettu, jotka ei kilpaile tai toimii esimerkiksi vastaavana koetoimitsijana kilpailuissa.
Aivan, ja, mutta ei kilpaile ollenkaan.
Ei kilpaile ollenkaan, niin silloin se C-lisenssi on ihan ok ottaa. Se on vähän halvempi.
Se on, mutta sillä ei voi kilpailla, että se ei ole semmoinen.
Kyllä.
Ja siihen kilpailuun lisenssiin liittyy siis se lajivakuutus tai tapaturmavakuutus, joka on vapaaehtoinen, mutta äärimmäisen suositeltu.
Jota siis se pitää olla.
Siis vakuutus pitää olla, mutta sen voi siis korvata, jos sulla oot jo jotain muuta kautta riittävän hyvin tapaturmavakuutettu.
Kyllä.
Mutta en osaa heittää nyt niin kuin prosenttilukua, mutta heitän nyt vaan hihasta, että vaikka 80% tarvii sen ihmisistä anyway sen lajivakuutuksen.
Joo, että niin. Se on halvempi ostaa se vakuutus suoraan.
Ja se on myöskin kattavampi, tai siis silleen, että siinä on huomioitu meidän lajin mahdollisuudet ja rajoitteet.
Kyllä.
Niin. Ja erittäin se maksaa sen koko paketti yhteensä, lisenssi ja vakuutus. En nyt kattonut tämän vuoden hintaa, mutta...
Apua, olikohan se 50 luokkaa?
Niin, mun mielestä se on niin, vähän reilu.
On myös olemassa yhden viikon lisenssi.
On, ja myöskin syyskauden lisenssi.
Kyllä.
Jos tämä kilpailu tulee, niin kilpaileminen tulee ajankohtaiseksi, vaikka saat koiran kilpailu valmiiksi ensi syksynä, niin loppuvuodesta, niin sitten ei ole pakko ostaa sitä koko vuoden, koska tämä lisenssi aina katkeaa vuoden loppuun.
Joo, kyllä.
Et se ei ole vuosi siitä ostopäivästä, vaan...
Se on se vuoden, sen vuoden.
Niin, kuluvan vuoden loppuun.
Joo, no se siitä lisenssistä. Mitäs koira tarvii?
No, ainakin sen 18 kuukauden iän.
Kyllä. Sitä ennen ei voi oikeastaan tehdä juuta eikä jaata sen kilpailemisen osalta. Eli 1,5-vuotias pitää olla koiran.
Ja se ei ole noin, vaan se on 1,5 vuotta. 18 kuukautta.
Yes. Sitten koira tarvii rekisteritodistuksen.
Kyllä.
Hän voi olla rotukoira tai sekarotuinen, ja sekarotuiset on yleensä siellä FIX-rekisterissä.
Kyllä. Eli toisin sanoen koira pitää olla myös tunnusmerkitty.
Tunnistusmerkitty.
Mitäs näitä nyt on? Anyway, nythän tulee se uusi koirarekisteri, mutta että se koiria pitää anyway-tunnistusmerkitä.
Joo. Mutta siru pitää olla niskassa.
Joo.
Ja pystytään varmentamaan, että on oikea koira.
Kyllä.
Ne pitää olla. Ja nyt jos tuntuu siltä, että mulla on kisa-ikäinen koira, mutta mä en ehkä haluaisi nyt ihan vielä tuntua, että ei, tää ei ole kisavalmis, niin silti voisi käydä hankkimassa sen kilpailukirjan ja sitten sen mittaustodistuksen.
Joo.
Mitkä tähän kilpailemiseen vaaditaan.
Meidän seurassa ainakin uskon, että monessa muussakin seurassa kilpailukirjoja myydään myös kilpailuiden ulkopuolisena kautena. Eli jos satut olemaan vaikka unitelainen, niin riittää, että vinkkaat jollekin meidän hallitusaktiiveille, että haluaisin kilpailukirjan, ja se sinulle kerrotaan, että mistä sen voit napata ja mihin maksat sen 4 euron hinnan.
Joo, se on semmoinen keltakantinen A5-kokoinen.
Kyllä.
Kirja, ja joka sen on koirakohtainen.
Se on koirakohtainen, ja sitä myös voi tilata tuolta Soulinkistä itse.
Joo, jos itselle postilaatikkoon.
Kyllä.
Se on ihan kätevää, että se on etukäteen hommattuna, niin pystyy rauhassa sitten kotona kirjailemaan kaikki tiedot sinne.
Joo, siinä tulee lähinnä, mitä itse saa siihen kirjoittaa, niin on yhteystiedot,
koiran tietoja.
Se on siinä etusivulla semmoinen pieni lomake.
Ja jotkut tykkää askarrella sen kannen hienoksi.
Ja sitä kantta saa askarrella.
Niin. Se on kiva, kun sen löytää sit nopeasti sieltä pinkasta, jos joskus joutuu antamaan kilpailukirjan niin kuin kisajärjestäjälle kilpailupäivän ajaksi. Ja sitten kun kilpailupäivän jälkeen lähdet hakemaan sitä omaa kilpailukirjaa sieltä, niin on se tosi mukava, että
no, osuu nopeasti silmään.
Niin, osuu silmään. Mutta tälleen kilpailujärjestäjän näkökulmasta olisi kauhean hienoa, että siinä kannessa lukisi koiran kutsumanimi.
Kyllä, sillä virallisella nimellä ei ole niin kuin mun näkökulmasta kyllä niinkään väliä, mutta se kutsumanimi ja rotu ja kutsumanimi, niin ainakin
ne on ihan semmoiset aika hyvät.
Kyllä, niin sitten niin kuin tiedetään, että missä koko luokassa noin ehkä suunnilleen. Ja
niin, niinpä. Ja mistä koirasta tässä nyt puhutaan. Että
niinpä, kun niitä samannimisiäkin koiria voi olla eri luokissa.
Joo,
kyllä. Niin jos on kaikki isossa kasassa, niin paljon helpompaa, että siinä lukee isolla.
Koska sitten joudutaan lähteä aukoon niitä kirjoja ja etsiä sieltä se niin kuin koiran virallinen tai jopa rekisterinumeron perusteella, että mikä koira tämä on, niin se on hitaampaa.
Kyllä. Mutta kilpailu, älä huoli, jos tajuut silleen niin kuin viime hetkellä, että voisin muuten ilmoittautua kilpailuihin. Valkku sanoi, että nyt ollaan valmiita. Niin että niitä kilpailukirjoja myydään myös siellä kilpailupaikalla.
Kyllä. Joo, ei huolta. Menee vaan sitten vähän aikaisemmin sinne ostamaan sitä ja kirjoittelee siinä jossakin laidalla ne tiedot sinne kirjaa ennen kuin menee siihen mittaukseen.
Kyllä, mittauksessa pitää olla kilpailukirja, josta me päästäänkin nytten teemaan mittaus.
No niin, bliding! Uusi aihe tähän meidän jaksoon. Mittaaminen. Sitä kannattaa treenata etukäteen.
Kyllä, siinä käytännössä lähes kaikki agilitikoiran rotuiset koirat mitataan pöydän päällä. Saattaa noitten pelkien ja vähän isompien koirien kohdalla tehdä poikkeus, mutta on ainakin omat border collieet nostanut joka kerta pöydän päälle.
Itse asiassa mun kisu border collie on mitattu maassa.
Aivan.
Mutta sen pitää olla siis vaan tasainen alusta.
Tasainen, mutta siis varautuu siihen, että se todennäköisesti mitataan
hyvin
pöydän.
Hyvin todennäköisesti. Nykyäänhän on vielä olemassa semmoisia vanhan mallisia agility-pöytiä, siis mikä oli ennen este.
Joo.
Niin siinä yleensä on mittaukset hoidettu, ainakin näiden isojen koirien osalta. Mm. Mutta onhan niitä rimmauspöytiäkin, missä mahtuu isompi koira.
Niinpä. Mulla aina taisi olla juurikin, tarkastus mitattiin meidän 49-senttinen, 15-kiloinen akka trimmauspöydän päälle.
Joo.
Mutta siis mittaaminen on pakollista. Ja siihen, kun nyt me puhutaan ensimmäistä kertaa tai kilpailujen aloittamisesta, niin sinun on ilmoittauduttava siihen mittaukseen.
Kilpailujärjestäjälle.
Kilpailujärjestäjä kyllä siis ohjeistaa, mutta se se voi olla siellä kaikkien niiden monen muun ohjeen silleen lomassa silleen piilossa, että nyt kun sä kuulet tämän, niin pidät mielessä, että minun koira on pakko mitata. Ja etsi se tieto, miten ilmoittaudut siihen mittaukseen. Samassa yhteydessä, kun ilmoitat koiraa sinne kilpailemaan.
Joo.
Ja se mittaaminen maksaa 10 €. Ja se maksetaan silloin ensimmäisen mittauskerran yhteydessä Suomisportin kautta ja niiden niin kuin ilmoittautumislomakkeiden kautta.
Joo, mutta yleensä ja pitäisikin tulla sitten se linkki siihen ja ohjeet siihen maksuun sieltä kilpailujärjestäjän kautta.
Kyllä.
Että tuota, siinä vaiheessa, kun sä ilmoitat heille, että hei, mun pitäisi mitata koira, niin kyllä sieltä tulee sitten ohjeet, että miten toimitaan. Ja tota, sieltä tulee myöskin sitten aikataulu, että mitä siinä kisapäivänä sitten montako koiraa sinne on tulossa mittaukseen ja tota, monesko koira sulla on siinä mittauksessa. Että siinä menee noin 5 minuuttia per koira, kun se mitataan.
Joo, ja siinä yhteydessä tarkistetaan siru. Totta kai, että tiedetään, että mitataan oikeita koiraa.
Mm.
Ja sitten myöskin siellä itse mittaustilanteessa, ne on yleensä rauhallisia tilanteita, ovat joko ihan kentän ulkopuolella tai jopa ihan omassa niin kuin vaikka pukukopissa. Niin siellä on paikalla tuomari, joka tekee sitä mittausta, ja usein tuomaria avustava mittaussihteeri, joka kirjoittaa ne tulokset. Ja mittaus on samalla luoksepäästävyystesti, tai semmoinen, että ei se nyt ole, tai siis että siellä katsotaan, että koira on käsiteltävissä.
Joo. Semmoista koiraa ei mitata, joka ei anna mitata.
Kyllä, mutta semmoinen koira ei myöskään kilpaile.
Joo. Kyllä. Ja tota, no mittaustuloksista me ei nyt aleta tässä niinku kertomaan. Nämä mittausohjeethan löytyy tuolta Sakin materiaalipankista. Ja tota, itse asiassa käytinköhän väärää termiä nytten. Se on uudistumassa toi sääntösivusto. No, mutta joka tapauksessa siis kaikki tämmöiset mittausohjeet on tuomareille annettu tosi tarkat, että mistä kohtaa se koira mitataan siitä sään päältä, ja tota, minkälainen saa olla mittaustikku ja näin päin pois, niin ne kannattaa kyllä katsoa, että tietää sitten, että millä tavalla mitataan. Ja tota, niin, että ne, et mitä, mikä se tulos on, niin tota, sehän helpottaa sitten sitä treenaamista.
Kyllä.
Jos tietää, että minkä korkuisia hyppyjä kannattaa hypyttää.
Mutta tässä on semmoinen pieni ehkä disclaimeri, että kaikki kilpailujärjestäjät eivät ota kilpailuihin mukaan jos, niin kuin mittaukseen, jos et ole ilmoittautunut kilpailijaksi. Eli kilpailun järjestäjällä ei ole mitään velvollisuutta tavallaan, koska mitä, jos nyt olisi iso kasa uusia koiria, niin sehän venyttäisi kaikkien sitä kilpailupäivää. Eihän semmoinen yksittäinen koira siellä täällä nyt menee, mutta ei ikinä voi sitä ennakoida. Niin aika monessa seurassa on rajoite, että ei oteta muuta kuin kilpailuun ilmoittautuneita koirakoita. Mutta mikähän ei estä sinua ilmoittautumasta vaikka yhdelle radalle,
Ja sitten et meekään.
Sitten et meekään, tai sitten käyt sieltä tekemässä lähtötreenin ja tuut iloisesti pois.
Kyllä.
Haet sen hylätyn tuloksen siitä, että... Mm.
Tälleen voi pelata.
Kyllä.
Jos haluaa mitata koiran, niin ehdottomasti näin. Ja sanon vielä noista, että mikä se tulos ikinä sieltä onkaan, niin valmistautuu siihen, että joutuu joskus käymään ehkä uusinta mittauksessa sen takia, että jos se on siinä kiikunkaan, kun että onko se...
Niin se ottaa plus minus sentti.
Niin.
Niin, joudut uusinta, tai mittauskierrokselle. Virallinen termi on mittauskierros.
Et kannattaa tosiaan lukea noi rajat, että mitkä ne on noiden koko luokkien välillä, että minkä kokoisia koiria siellä.
Ja se, mikä ikinä se tulos onkaan, niin se astuu sitten, jos on ihan vaikka selkeästi, tai jos mitä se tuomari siihen kilpailuun toteaa, niin siihen sit alat sitten kilpailemaan ainakin siinä kilpailussa, siinä koko luokassa. Eli vaikka olisit ilmoittautunut makseihin, mutta se mitataan mediksi, niin sinä päivänä kilpailet
siinä, mikä
mediluokassa.
Mm-hmm. Joo. Ja tota, ulkomaisesta tuomarista vielä, että jos siellä kilpailupaikalla on ulkomaalainen tuomari, joka mittaa sen koiran, niin se ei pysty tekemään jatkomittauksia, tai pystyy, mutta vain siihen kilpailuun. Eli silloin kilpailukirjaan ei merkitä mitään tuloksia, koska ulkomaalaisella tuomarilla ei ole oikeuksia mitata niin kuin virallista.
Tai niin vahvistaa sitä kilpailukirjaa. Kansallista kilpailukirjaa niin. Tai koko luokkaa.
Joo.
Juuri näin, mutta eli siis mittauskierrokselle ei kannata lähteä niihin kisoihin, missä on ulkomaalainen tuomari. Toki saat siellä kilpailla, mutta siinä tuo niin kuin koko luokassa, missä sinut on aiemmin mitattu, ja sitten suomalaisilta tuomareilta käyt hakemassa ne lopullisen koko luokan, jos olet mittauskierrossa. Mutta siitä päästiin jo ilmoittautuminen nyt jo moneen kertaan mainittu. Mennäänkö siihen?
Mennään vaan. Eli kilpailuihin ilmoittaudutaan sähköisellä kilpailu- ja tulosjärjestelmällä, eli Kitulla.
Kyllä.
Ja Kitu on oma sivusto. Sille pääsee Suomen Agility-liiton kotisivujen kautta sieltä yläpalkista tosi näppärästi. Ja nyt on itse asiassa siellä tehty uudistus, eli siellä on uusi ja vanha Kitu. Molemmista on linkki siellä yläpalkissa. Ja ensi vuoden alusta, muistaakseni siis otetaan tämä uusi Kitu voimaan, että ihan juuri näillä näppäimillä. Ja niin.
Ennen kuin teet mitään sitä kilpailua edes mietit, niin totta kai olet sinne Kituun kirjautunut ja lisännyt sinne omiin koiriin sen oman koirasi. Eli sinun täytyy, oletaan nyt semmoinen tilanne, että et ole ikinä kilpailu, Kitu on ihan uusi, niin etsi sieltä ensimmäisenä kohta omat koirat. Ja siihen tarvitset koiran rekisterinumeron, jos on siis suomalainen koira, että saat sen sitten lisättyä sinne omiin koiriin. Ja sieltä kautta myös hallinnoituu siihen sen arvattu se koko luokka ja totta kai ykkösluokka tai näin alkuun.
Joo. Se kannattaa tosiaan käydä läpi, että siellä on omat tiedot kunnossa, yhteystiedot, koska sitten sitä kautta lähtee myöskin Sakin kaikkia tiedotteita.
Kyllä. Ja laita sinne sähköposti, mitä oikeasti käytät. Äläkä sitten markkinointiviestien pelossa jotain hupisähköpostiosoitetta, koska myös Kitun kautta tulee ne, esimerkiksi sitten kohta puhutaan kilpailukirjeistä, niin kaikki kilpailuihin liittyvä tärkeä tiedote tulee sieltä Kitujen kautta olevasta yhteystiedosta.
Joo. Ja tuosta sähköpostista vielä sen verran, että jotkut laittaa sinne ilmoittautumisvaiheessa siihen viestikenttään niin jonkun muun sähköpostin, niin se jää aika monesti huomaamatta, koska se lähtee tosiaan automaattisella järjestelmällä se meidän kilpailukutsu kaikille ilmoittautuneille.
Niin voit kuvitella, että se lähtee noin vaikka 100 henkilölle, niin siellä ei paljon käsityötä tehdä.
Joo, ei. Ja vaikka olisinkin nähnyt sen siellä, että ahaa, siellä on joku laittanut, että tähän sähköpostiin kaikki jutut, niin en välttämättä muista sitten.
Niinpä.
Siinä vaiheessa sitä, että ihan semmoinen sähköposti, mistä tavoittaa, niin jos teet jonkun vaikka jonkun toisen puolesta tai siellä on väärä sähköposti, niin välittelet sitten sitä viestiä eteenpäin.
Juuri näin. Ja nyt kun me ollaan saatu se vihdoin, tai se koira lisätty sinne omiin koiriin, niin päästään sitten sinne ilmoittautumaan. Ja sehän on niinkin yksinkertaista. Nyt olisi paljon helpompi näyttää, mutta tehdään tätä puhuen. Eli menet etsimään sinne kilpailukalenterista sen kilpailun, mihin haluat ilmoittautua, ja se järjestelmä kyllä ohjaa siitä eteenpäin.
Tosi helppo ja näppärä. Ainoastaan vielä odotellaan sitä maksun niin. Helppoutta siellä, että vielä edelleen mennään sillä, että arkistointitunnusmaksusta liitetään siihen ilmoittautumisen yhteyteen, mutta eiköhän me jossain vaiheessa saada se verkkomaksukin sinne.
Kyllä. Aikaan. Jos satut kilpailemaan niin kuin ihan aiheen ohi, niin Ruotsissa tai Norjassa, niin siellä on suoraan verkkopankkimaksuna.
Mm.
No ne. Mutta sieltä siis löytyy Kitusta se starttimaksujen hinnat, eli kuinka paljon maksaa yksittäinen startti.
Mm-hmm.
Ja sitten sieltä löytyy ne maksutiedot. Kisastartit maksetaan Suomessa aina verkkopankki, tilisiirrolla. Tilisiirrolla, ja täältä löytyy myöskin viitenumero. Jokainen seura käyttää viitenumeroa niin siihen kilpailumaksuun.
Ja jos se sitä on, niin sitten kirjoitetaan jotain. Ja kodaapa sinne.
Niin, niinpä. Ja jokaisessa kilpailussa sä joudut itse laskemaan sen summan, kuinka paljon sen sinun päivän startit maksavat. En tiedä, siis muissa seurataan, siis todennäköisesti kaikki, kun täällä on koko Suomi käyttää tätä samaa järjestelmää, seuralla ei ole mitään muita järjestelmiä käytössä, niin jos sinulla on useampi koira, olet sattunut kouluttamaan ensimmäisiin kisoihin 3 aloittavaa koiraa, niin mun makuun saa kyllä niin kuin maksaa kaikki samalla maksulla. Mutta jokaisesta koirasta täytyy tehdä oma erillinen ilmoittautuminen.
Niin,
mutta saat sitten käyttää kyllä ihan...
Opipastee vaan sitten sitä
arkistointitunnusta. Joo, ei tarvitse tehdä 3 erillistä maksusuoritusta koirien mukaan.
Joo, ja nyt kun me puhuttiin tästä, että pitää itse laskea paljon, kun ilmoittautuminen maksaa, niin kerrottakoon vielä, että kilpailuissa on yleensä enemmän kuin yksi startti valittavana. Eli sä saat itse päättää, että montako rataa sä niin kuin meet. Montako starttia sä kilpailupäivälle otat. Ja yleensä niitä on 2-4, semmoinen hyvä perussääntö, että niistä sitten valitset, että mitä otat. Ja ne on merkitty aakkoskirjaimilla, A, B, C, D.
Joo,
ja kannattaa tarkasti katsoa, että mitä mikäkin rata sitten merkitsee, että ei ole mitään semmoista yksittäistä sääntöä, että A-rata olisi aina agility-rata tai B-rata olisi aina hyppyrata.
Ja tässäkään ei ole sääntöä, että nämä menisivät siinä kilpailupäivänä tässä aakkosjärjestyksessä. Että kilpailujärjestäjä voi vielä niin kuin katsoa sitten sen mukaan, koska näissä usein on eri tasoluokkia samalla kirjaimella, riippuen miten seurat on sattunut hakemaan nämä kilpailut itsellensä. Niin sitä kautta sitten, kun noi koko tai tasoluokat vaihtuu, niin sitä kautta sitten kilpailujärjestäjä saattaa laittaa vaikka ykkösten hyppyradan perään kakkosten hyppyradan, ja sitä kautta ne kirjaimet on aivan ihan uudessa järjestyksessä. Älä luota tähän aakkosjärjestykseen, että se olisi se päivän ratajärjestys.
Niin. Että tässä ilmoittautumisen yhteydessä nyt vaan katsotaan, että niin kuin mitä ratoja on millekin luokille ja millekin säkäluokille ja minäkin päivänä. Että ota se hetki, keskity, koska hankaloitat sitten kilpailujärjestäjää, jää, jos jälkikäteen alat silleen, että apua, mä luulin, että on näin. Niin ota aika, katso mitä nämä on, mitä tänne on ilmoitettu. Ja sitten etsin vaikka Facebook-tapahtuma, ja sinne on yleensä kirjattu, että missä järjestyksessä mennään, moneltako aloitetaan, mitkä luokat aloittaa tai mitkä lopettaa, ja sillä tavalla pystyt sitten itse suunnittelemaan sitä, että mitä ratoja kerkeet mennä, esimerkiksi jos olet töissä samana päivänä tai
niinpä.
Muuta.
Tietenkin on helppoa, jos sä varaat siihen koko kilpailun koko päivän, niin. Sitten otat sieltä. Ja aika monet ottaa, jos on 4 rataa saatavilla ja koira tekee kaikkia esteitä, tai esimerkiksi on myös agility-radoilla, niin 4 rataa niin kuin, että, siis on tämmöisen tavallinen potti, että otetaan ne kaikki saatavilla olevat radat.
Joo.
Mutta nyt me puhutaan taas kilpailun aloittamisesta, niin se on myös äärimmäisen tavallista, että aloitetaan niillä hyppyradoilla.
Joo, meillähän on 2 erilaista laatua valittavana siellä, eli on agility-ratoja ja hyppyratoja. Ja ne on molemmat omia, niin kuin, mitä sä sanoit,
koemuotoja.
Koemuotoja, juuri näin. Ja agility-radoillahan on siis näitä keinoja, puomia, aata. Ja sitten hyppyradoilla ei ole näitä. Muuten ne on samanlaisia ratoja. Mutta yleensä aloitteleva koira aloittaa sieltä hyppyradalta.
Totti on siis niinku poikkeus, niinku että on. Tai siis niinku joo
että ei, en sano, että se olisi mitenkään sääntö.
Niin eikä kukaan
mennä vain hyppyradoille kokeilemaan, mutta näinkin voi tehdä siis, että ei menekään agility-radoille heti ollenkaan.
Kyllä.
Ja nyt kun tulee uudet säännöt, niin joku koirakkohan voi olla täysin ilman kontaktiesteitä koko uransa.
Joo, eli jos meillä eriytyi nämä luokat, tai siis mitä nämä kilpailukojen muodot, 2 eriksi. Eli sitten me aletaan niin kuin etenemään tasolta toiselle nyt erikseen hyppyradoilla ja erikseen agility-radoilla. Joka on sitten, jos me aina puhutaan muuttuneista säännöistä, niin vanhojen sääntöjen mukaan, niin että sä pääset seuraavaan tasoluokkaan, niin sun piti olla tietty määrä agility-ratoja ja mahdollisia hyppyratoja, että sä pääset siihen seuraavaan. Mutta niitä ei tarvitse enää opetella, koska nyt on ihan tämä uusi.
Joo, että mieti itse, että mitä sä haluut sun agilityltä. Onko niin, että esimerkiksi joku koira pelkää keinoa niin paljon, että sen koko agility-uro on näillä vanhoilla säännöillä täysin niin kuin kilpailemisen osalta siinä, että on mahdollista, että joku tekee koko agility-uransa kolmosluokkaan asti pelkillä hyppyradoilla, koska ne kontaktiesteet ei ole heidän juttu.
Totta kai se siis, mutta näinhän, siis sulla voi olla tänään tämä tilanne, mutta vuoden päästä sitten niin. Oot jo voittanut sen keinopelon ja aloittaa sitten, koska sitten tietenkin, jos me aletaan miettiä vaikka arvokilpailuja, niin
sitten se tarvii.
Sitten tarvii, että ei ole olemassa hyppyratojen SM-voittajaa.
Mm. Eli se kilpailukirje on semmoinen, mikä tulee yleensä kilpailujärjestäjältä sähköpostitse.
Se on kyllä aika huolestuttavaa, jos ei tule.
Ei, kun kato, mä oon nähnyt sellaisia seuroja, jotka pitää kaiken valmiina tiedon niin kuin omilla kotisivuillaan.
Aha.
He ohjaa vaan sinne.
Mihin ilmoittautuminen on päättynyt ja ennen kilpailupäivää niin tulee sitten viesti, että käypä lukemassa nämä ohjeet vaikka tästä nettisivustosta. Ja se ei siis ole välttämättä se kilpailukirje sähköpostin liitetiedosto, vaan se on linkki nettisivuille.
Oli mikä oli, niin siellä on tärkeää tietoa kilpailupäivästä. Siellä on aikataulu,
yes.
Joka voi olla ihan mitä vaan. Tutustu siihen. Siellä voi olla, että seuraavat luokat aikaistetaan tai ei aikaisteta merkittyyn aikatauluun. Tai siellä on tärkeitä yhteystietoja. Siellä on kilpailutapahtuman paikasta tietoa, mitä kannattaa ottaa huomioon.
Aika usein, kun jos menet ihan tuntemattomaan paikkaan, niin minua kiinnostaa osoite, minkä sinne navigaattoriin kirjoittaa, niin sekin löytyy tieto kilpailukirjeestä.
Joo, että kyllä siellä voi olla sellaisia pikkujuttuja, esimerkiksi ilmoittautumisohjeet, miten ilmoittautumaan kilpailupaikalla saapuneeksi, onko sitä ollenkaan, missä se on, kaikki tämmöiset niinku. Kannattaa kyllä katsoa.
Ja ne
siellä.
Käytännöt vaihtelee eri seuroissa, niin ei voi niin kuin olettaa, että kun juuri kävin viime viikonloppuna siellä, niin varmaan toimitaan samalla tavalla. Ei. Se lukee kilpailukirjeessä. Mm. Et se pitää kannattaa lukea ensimmäisestä rivistä viimeiseen riviin, että kilpailujärjestäjä on kyllä mielestänsä sinne yrittänyt tiivistää kaiken tiedon semmoiseen niin kuin tarvittavaan muotoon ja lisännyt kaiken mahdollisen. Sen tiedon, mitä kilpailijan pitää tietää juuri siitä kilpailuviikonlopusta.
Joo.
Tai tapahtumasta.
Ja sitten jos olet esimerkiksi estynyt kilpailuihin pääsemään, että yhtäkkiä tulet vaikka sairaaksi tai koira tulee sairaaksi, niin sitten siellä on myös ohje siihen, miten toimitaan.
Kyllä.
Jos pitää ilmoittaa tai lähettää jotain sairastodistuksia. Niin.
Ja siellä on myöskin on kerrottu se, että koska saat rahanpalautusta ja koska et. Että joo. Ihan jokaisesta poistaulosta ei välttämättä palauteta sitä starttimaksun hintaa. Se on ehkä ihan hyvä tiedostaa etukäteen.
Joo. Ja sitten sieltä löytyy linkki lähtölistoihin, tai sitten se on erikseen vielä jossain toisena linkkinä.
Kyllä.
Lähtölistat saattaa tulla joskus vähän myöhemmin, että siihen kannattaa varautua. Ihan itsellenikin yleensä on tärkeää, että mä tiedän siinä kilpailupäivänä, että monentena mä meen. ei tarvi viikkoa ennen tietää, että.
Se on kyllä jännittävä tunne, kun tulee lähtölistat, että sitten näkee, että ketä siellä on.
No se niin. On ihan mukava tietää, että ketä kavereita sinne on oikein tulossa.
Joo.
Mutta myöskin se, että ootko ekana vai vikana.
Kyllä. Se oma niin, että se on ihan jännittävä tieto lähtölista. Mutta lähtölistan lisäksi lue se kilpailukirje, joka voi näyttää ulkoa asullisesti tylsemmältä.
Mm. Ja mitä sitten?
Sitten. Meillä mennään siis siihen kilpailupäivään, eli nyt me ollaan käytännössä, me ollaan ilmoittauduttu, me ollaan hoidettu mittaamisen ilmoittautuminen ja meillä on koira kisakuntoinen ja niin poispäin ja lisenssikin hankittu. Eli nyt me ollaan sitten siellä kilpailupäivässä.
Ennen kuin pääsee radalle, niin pitäisi käydä tutustumassa siihen. Se olisi koiralle mahdollisimman reilua.
Kyllä, eli rataan tutustuminen.
On merkattu aikatauluun, ja ne aikataulut tosiaan, mitä siellä aikataulussa lukee, on niitä rataan tutustumisen aikoja. Ja voi olla niin, että siinä sun ykkösluokan ensimmäisessä hyppyradassa, kun alkaa se rataan tutustuminen, niin siellä on merkitty, että pienet koirat tutustuu erikseen ja isot erikseen.
Kyllä.
Niin kannattaa katsoa se, että menee oikeaan aikaan, mutta yleensä kuuluttajakin siitä muistuttelee. Ja rataan tutustuminen kestää 5-7 minuuttia. Vähän tuomarista riippuen, tai jopa 8.
Kyllä, ja rataprofiilista riippuen.
Niin, ja paljonko on kisaajia siinä.
Joo, tuomari sen aina kertoo. Eli myöskään kisajärjestäjä sitä etukäteen voi sinulle kertoa, ei auta lähetellä sähköposteja.
Eikä myöskään sitä radasta, mitä siellä on.
Kyllä ei.
Rataakaan sinä et saa tietää ennen kuin siinä, kun se rakennetaan.
Joo.
Et se on sellainen aina jännittävää, että mitä esteitä siellä on ja millä linjoilla. Ja
kokeneet kilpailijat tykkää olla katsoa radanrakennuksen, että ne pystyvät sieltä niin kuin saamaan siitä radasta tuntuman ennen kuin alkaa se rataan tutustuminen.
Kyllä.
Ja rataan tutustumiseen mennään aina ilman koiraa. Eli tässä vaiheessa koira on siellä jossain omassa näkissänsä, autossansa, mistä se ikinä odottaakin. Mm. Niin.
Ja se rata on numeroitu sillä tavalla, että siellä on esteet 1-22. Siis maksimissaan. Ja numero on aina sillä puolella estettä näkyvissä, mistä puolelta se este mennään.
Kyllä.
Et jos siellä on semmoinen pienempi numero siellä takana, samaa numeroa, niin sieltä ei mennä. Ja ei ole väliä, että kummalta puolelta tavallaan, kummalle puolelle siivekettä esimerkiksi koira kääntyy. Että jos Joo. se numero 1 on siellä oikealla puolella siivekettä, sitä hyppyä, niin ei tarvitse kääntyä sinne oikealle päin.
Joo, juuri näin. Tästä on tullut yllättävän monta kysymystä.
Kyllä.
Mutta sille ei ole
sitä mitään. Ei lue säännöissä nimittäin ollenkaan.
Ei, mutta numerot laitetaan yleensä kokenut ratamestari ja tuomari laittaa ne numerot turvalliseksi katsottuun paikkaan. Eli siinä on kyllä joku logiikka. Joskus. Ei silläkin suoraviivaisella radiolla.
Sille, että sä et niinku tallon niitä numeroita, kun sä juokset, eikä koirakaan osu niihin.
Joo, ne yritetään. Ei. Ja sillä on myöskin sitten väliä, että kummalla puolella putkea se numero on, niin se tarkoittaa sitä putken puolta.
Putken päätä.
Putken niin. päätä, mihin sinne juostaan. Nämä on varmasti treenistä tuttuja. On
toivottavasti
juossut edes jonkun numeroidun radan. Ennen kuin lähdet kisaamaan.
Ja valkut näistä aina sitten muistaa kertoa.
Ja jos ei kerro, niin kysy.
Juuri näin. Ja ennen kuin pääsee sinne tutustuu siihen rataan, niin tuomari monesti puhuttelee. Eli kun kaikki siihen kokoontuu, siihen ensimmäisen hypyn taakse, tai itse asiassa uusilla säännöillä se voi olla myös erikoiseste se ensimmäinen este,
niin
siinä se kertoo vähän, että mitä saa tehdä ja mitä ei, että saako siellä treenata ja kuinka paljon. Ja jos tulee virhe, niin suorinta reittiä maaliin esimerkiksi. Ja tai siis hylkäys, ei virhe. Ja sitä puhuttelua ei välttämättä ole sitten enää muilla päiväradoilla. Että saattaa olla, että kuuluttaja vaan kuuluttaa sitten, että radan pituus on tämä ja ihanne aika on tämä.
Ja ratan tutustuminen on vaikka 5-7 minuuttia ja se alkaa nyt.
Joo.
Ja
ensimmäisellä koirakolla on 2 minuuttia aikaa vähintään hakea koira, kun ratan tutustuminen loppuu, eli ei heti tarvi olla sen ensimmäisen koiran siinä heti valmiina.
Kyllä, mutta on se kyllä aika sinänsä lyhyt aika, että jos satut olemaan ensimmäinen ja sinun koirasi on parkkeerattu niin kuin parkkipaikan perimmäiseen kulmaan, niin saattaisin ehkä itse kysyä jotain kaveria vaikka pitämään sitä koiraa sen ratan tutustumisen ajan.
Juuri näin. Ja kun sun vuoro tulee sinne radalle, niin tuomari antaa lähtöluvan pillillä yleensä, eli viheltää sen, että kaikki on valmista, voit mennä. Ja sitten kun sä siihen astut siihen kehäalueelle, joka on yleensä aidattu tai kehänauhalla merkattu, niin siellä ei sitten saa olla palkkoja.
Kyllä, siis sulla saa olla niin kuin vaikka pakettinakkia sun taskussa, mutta se tasku on sitten visusti kiinni.
Joo. Palkata saa vielä ennen kuin meet kehään.
Joo, eli sitä omaa suoritusta odottaessa. Useimmiten kisajärjestäjät pyytää noin 3 koirakkoa siihen lähtöalueen lähelle, että se kisa on päiväisi sujuva ja me saataisiin koirat nopeasti lähtöön. Niin sitä varten toivotaan, että se valmistautuvat kilpailijat olisi aika lähellä lähtöä.
Mm. Joskus käytetään karsinoita, eli semmoisia loosseja, missä on aina koirat valmiina. Niissä on yleensä semmoinen, että ne ei näe niinku kentälle eikä toisiaan niissä, että saa silleen rauhassa ootella.
Mutta toisinaan se on semmoinen vapaamuotoinen kasa.
Mutta sitäkin kannattaa treenata.
Joo.
Että
ja sekä kanssa. Ei ole mitenkään niin kuin säännöissä, että siitä ei tarvitsisi nähdä kentälle. Että siinä voidaan tavallaan niin kuin sienoa voi olla, että joudut odottamaan alueella, missä koirasi näkee kentälle.
Mm. Jotkuhan siis kiihtyy tästä.
Kyllä, niin sitä niin.
Tätä tarkoitetaan tässä, että kannattaa treenata sitäkin, että näkee muiden suorittavan agilityä.
Joo, eiköhän se kiihtyminenhän yksinään ei ole mikään niin kuin sinänsä pahe, mutta kunhan se niin kuin vielä olisi miellyttävää niin lähteä sinne radalle, että tiedät jotenkin, että koira pysyy jotenkin lapasessa.
Joo. Juuri näin. Ja sitten siitä vielä, että kannattaa treenata myös sitä, että menee esimerkiksi lähtöön remmikaulassa.
Kyllä, istuttaa koiran.
Istuttaa vaikka siihen ja sitten ottaa remmin pois. Että tämäkin on tämmöinen yleinen näky, että treenataan ilman remmejä, niin sekin on semmoinen asia, mistä koira saattaa häiriintyä.
Vielä ekoissa kisossa se voi mennä kaiken hämmennyksen piirissä, kun kaikki on uutta, mutta sitten kun ajetaan niin kuin tästä koirallekin, koira oppii, että nyt ollaan kisoissa. Niin. Sitten se saattaa olla sille merkkiä, että ahaa, nyt tämä on tämä remmihomma.
Varsinkin, jos sun koiralla on sellainen epämiellyttävä tapa, että heti kun otetaan remmi pois kaulasta, niin sitten lähdetään.
Täysin.
Täysin vaan eteenpäin. Niin. Että se ei välttämättä tajua siinä kohtaa, että siis tämä on tämmöinen agility-lähtö.
Niinpä.
Että kun otetaan remmi pois kaulasta. Että
niin.
Näkökulmia.
Kyllä, mutta siis nyt kun ollaan siellä remmissä, niin tosiaan ei sanottu, että siis koira pitää olla kilpailuradalla. Niin kuin minun makuun täysin nakuna, eli toisin sanoen hänellä ei ole mitään. Ei takkeja, ei jumppapomppia, ei kaulapantoja, ei valjaita, ei punkkipantoja. Helppo kesäaikaa unohtaa punkkipantakaulaa.
Ja sulla ei saa itsellä olla näkyvissä niitä palkkoja tosiaan.
Kyllä, ei lelua eikä vinkua kädessä. Sitäkin muuten näkee treeneissä, että ihmiset treenaa niin kuin vaikka joku vinkulelu aina kädessä. Ja sitten sen pitäisi osaa juosta se rata, että sieltä ei
se
saa.
Ei näe, että sulla on palkka.
Niinpä. Joo, ja joo. Se, että siellä olisi välivinkuja.
Juuri näin.
Niin.
Ja ainoa, mikä ehkä saattaisi olla sellainen sallittu juttu tuonne radalle mennessä, on juoksupöksyt.
Kyllä.
Mutta sekin on suositeltu nykyään niin, että ennen kilpailukehän astumista sulla olisi jo ne narttukoiran juoksupöksyt riisuttuna pois, että se olisi taas jouhevaa se kilpailu.
Josta siis nartut saa kilpailla juoksuisena.
Mm-hmm.
Ja myös urosten omistajille tiedoksi, että nartut saavat kilpailla ja ne kilpailevat omalla lähtönumerollansa. Eli jossain vaiheessa vuosia sitten ne laitettiin kilpailun viimeiseksi, mutta tämä sääntö on muuttunut jo useampi vuosi sitten. Eli vaikka sinun uroksesi olisi kuinka juoksuisesta nartusta häiriöherkkä, niin se narttu saa olla siellä.
Joo, ja se on merkitty punaisella nauhalla siihen hihnaan, että tällä koiralla on juoksut, niin sitten uroksetkin tietää.
Kyllä, ja tämäkin on harjoiteltava asia, siis uroksen näkökulmasta, totta kai myös nartun näkökulmasta, mutta myös uroksen näkökulmasta, että rohkeasti menet hallille, missä on käynyt juoksunarttu joskus treenaamassa.
Tämäkin on yksi häiriönsieto.
Kyllä.
No sitten maaliin tulosta. Siellä saattaa olla tosiaan joillakin jo niitä leluja valmiina siellä kilpailukehän ulkopuolella, että pystyy sitten heti nappaamaan sen lelun ja palkkaa koiraa, ja tai joku namirasia,
kyllä,
josta sitten koiraa palkataan, niin tällainen on ihan sallittua kyllä.
On, jos se on tietenkin kun nami, niin suositeltava, että siinä olisi nimenomaan rasia, että siinä on kansi. Että
kuka tahansa niin kuin pääse käsiksi niihin sitten.
Joo, että, se ei ole, että sitä ei ole kukaan takaa, että jos olet jättänyt sinne nakin maahan, niin se nakki olisi siellä sitten teidän suorituksen jälkeen, jos se ei ole erikseen. Mutta siellä siis saa olla leluja ja aika jotkut ehdollistavatkin koiran siihen, että oikein opetetaan koira juoksemaan maalialueen ulkopuolella olevaalle lelulle.
Niin, tai kehäalueen.
Niin.
Siinähän on sillä tavalla justiinsa toi, että saattaa vanhasta muistista tai niinku treeneistä tutusta asiasta, niin kun tut maaliin, niin alat kaivelemaan taskusta lelua. Ja siinä vaiheessa tuomari kyllä huomaa, että nyt ollaan vielä kilpailukehässä. Että,
näinpä, että mutta tässä kyllä, niin kuin, että hylkäys on agilityssä hirveän tavanomaista. Niin. Ja sitten ei siis todellakaan tarvi olla mitenkään hirveän niin kuin surullinen.
Tai häpeissään.
Se aina kuulostaa muista kilpailulajista, että musta tuli hylätyksi. Niin, mutta agilityssä se on tosi tavallista. Mm. Niin kyllä minä sitten niiden hylättyjen ratojen, niin kun on jo se hylkäys, niin saatan sitten jo kaivaa sitten jo
niin,
etukäteen sitä palkkaa.
Niin, koska hylättyhän siitä tulisi sitten joka
niin,
tapauksessa.
Niin, se rangaistus olisi hylätty, niin jos on jo hylätty, niin sitten ei ole mulla enää.
Mutta jos se tulos ei ole hylätty, vaan satut maaliin niin, että oot saattanut saada jopa tuloksen, niin se kannattaa tarkistaa aika nopsaa, mikä se oli, mikä sinne merkata. Vaikka sä kuinka tietäisit, että se oli vitonen ja näin, ei siinä mitään, että 5 virhepistettä tuli. Niin katso se tuloksista. Tulokset tulevat seinälle yleensä joskus, joissain kisoissa vielä paperisena, sitten kun koko luokka on loppunut. Mutta on myös olemassa mahdollisuus Tolleriin, eli tämmöinen Agility-tulospalveluun linkitetty tulosjärjestelmä, joka on sekä nettiselaimena että sovelluksena olemassa. Ja sinne tulee sitten yleensä reaaliajassa tulokset. Eli
ainakin melko reaaliajassa.
Melko reaaliajassa. Niin kun koira tulee maaliin, niin aika nopeasti se saadaan se tulos sinne näpyteltyä. Ja sitten nopeasti myöskin, vaikka katsojat pysyy kärryillä siinä, että mikä täällä on niinku tilanne tässä kisassa.
Joo.
Ja itse pystyy sieltä käydä sitten kattoon, että jos siellä on jotain muuta kuin mitä itse koet, että sait tulokseksi, niin kysy kavereilta, jotka sen on nähnyt sen radan, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Kato videolta, jos se on videoitu sulle. Ja sitten viime kädessä käyt vielä kysymässä siltä tuomarin sihteeriltä, joka on niitä tuomarin kädenheilautuksia siellä merkinnyt paperiin, niin hän on joskus kartalla ja muistaa, jos on oikein pätevä, niin muistaa vielä siinä kohtaa, kun meidät mahdollisimman nopeasti kysyy, että mistähän tuomari tämän koiran nyt sitten tuomitsi.
Kyllä.
Näille virheille, niin mitä nopeimmin siihen reagoi, niin sitten aina kivempi, koska yleensä muistetaankin sitten.
Kyllä, ja saattaa myös katsoa myös siinä oma aikasi. Eli koska niitä aikojakin syötetään ihan käsityönä sinne järjestelmään useimmissa kisoissa, niin siellähän voi maailman helpoiten, vaikka olisi kuinka tarkka ihminen, mutta kun kirjoittaa monta tulosta, niin saattaa mennä vaikka numerot päättepäin.
Koska ihmisiä vain ollaan.
Kyllä, niin jos se aika tuntuu täysin uskomattomalta, niin käy se tarkistettumassa.
Joo. Ja jos sait nollatuloksen, eli puhdas rata, ei yhtään virhettä, ja se on vielä se teidän suoritusaika sellainen, että se yltää siihen tuomarin asettamaan ihanne aikaan, eli ei mennyt yliajalle, vaan tulos ilmoitetaan miinusaikaisena, niin tämmöiset tulokset kirjataan aina kilpailukirjaan. Ja silloin sun tehtävä on viedä se kilpailukirja toimistoon, heidän osoittamaan paikkaan, tai sitten jos kilpailupäivän alussa on määrätty, että kaikki tuovat sinne johonkin vaikka koriin kaikki kisakirjat, niin sitten sieltä.
Siellä kilpailujärjestäjä siis ohjeistaa, että keräävätkö he kilpailupäivän alussa kaikki kisakirjat vai haluavatko he vain ne nollakirjat niin sanotusti. Ja tätä kilpailujärjestäjät toivovat, että ne nollakirjat toimitaan mahdollisimman nopeasti. Eli ennen kuin lähdet kahville, lenkille, minne tahansa, niin kun tiedät tehneesi sen nollatuloksen, niin kiikuta eka se kisakirja sinne kisajärjestäjän osoittamaan paikkaan ja sen jälkeen lähde nauttimaan ja tuulettamaan sitä nollatuloksesta.
Kyllä. Ja sitten kun sä haet sen kisakirjan sieltä toimistosta takaisin, niin tarkista vielä, että se on kirjattu oikein. Koska sekin on erittäin tärkeää, että se on siellä oikein. Sä et voi sitä muuttaa itse sinne enää oikeaksi, vaan se on aina sen vastaavan koetoimitsijan kautta. Ja nyt sen näistä tuloksista, eli jos sä haluat muuttaa tulosta, tai siis koet, että se on väärin, niin sulla on 60 minuuttia aikaa sen kilpailupäivän tai viimeisen koirakon, päivän viimeisen koirakon jälkeen vielä tunti aikaa siitä valittaa.
Kyllä.
Joo, mähän on ihan todella surkea tässä kilpailukirjojen viemisessä toimistoon.
Vaikka oot kokenut kilpailija.
Niin, koska aina kun mä jotenkin tuun sieltä radalta pois, niin mä haluan vaan keskittyä siihen, että äkkiä kimpsut, kampsut, koiralle palkkaa ja mahdollisesti vettä ja äkkiä sitten vaan jonnekin ulos ja nollaamaan se rata, mitä just tapahtui. Ja sitten siinä jäähkälenkin aikana saatan katsoa puhelimesta sen tuloksen ja ollaan vaan silleen, että ups, sekös olikin nolla. Ja ai niin, kilpailukirja piti viedä.
Ja taas kulutetaan, että voitsiko muuna tuoda.
Moona, missä kilpailukirja? Tuoppa se tänne nyt.
Niin se sanoo Maano. Mato ja Moona yhdessä.
En tiedä, miten tuohon saisi jotenkin sellaisen. Ehkä niitä nollia tulee vaan niin harvoin.
Jokakin. Mutta siis eihän kukaan kiellä viemästä sinne koriin valmiiksi kilpailupäivän alussa sen kilpailukirjan. Niin
tuoko se sitten onnea vai huonoa tuuria, huonoa onnea vai miten, mutta kukin tavallaan.
Kukin tyylillään. Mutta kilpailukirja, niin kyllä me nämä aloittavat kilpailijat jännittää sitä niin paljon, niin kyllä ne muistaa.
Ja se, miksi sillä on niin kiire saada niin kuin toimistolla se kilpailukirja, on se, että se on ainoa tapa nähdä sen koirakon historia siitä, niistä kaikista tuloksista, koska sitä historiaa tarvitaan siihen, että esimerkiksi onko sillä jo tarvittavat tulokset siirtyä seuraavaan luokkaan.
Kyllä.
Tai saako se merittejä.
Mm. Kyllä. Ja nyt tässä ehkä niin kuin luontaessa siirtyy niihin luokkanousuihin, eli nyt näillä ensimmäistä 2023 alkavilla säännöillä niin on eriytynyt tosiaan eri lajimuodoiksi hyppyradat ja kiitirata. Ja toisin sanoen sä voit tehdä näitä luokkanousuja erikseen, tai siis sun on pakkokin tehdä erikseen hyppyradoilla ja agilityradoilla. Ja hyppyradoilta, tai siis molemmilta kerätään, tai siis miten mä sanon, hyppyradoilta kerätään 3 puhdasta ratasuoritusta, ihan sama miten olet niillä sijoittunut, vähintään 2 eri tuomarilta, ja joka oikeuttaa sinut kilpailemaan hyppyratojen kakkosluokassa. Ja tämä sama asia tismalleen sama agilityradoille. Eli se, että sinä olisit molemmilla radoilla vaikka siellä kakkosluokassa, niin sinun pitää kerää yhteensä 3 puhdasta agilitysuoritusta ja 3 puhdasta hyppysuoritusta, että olet kaikissa kilpailun muodossa kakkosluokkalainen.
Juuri näin. Ja sitten vielä, jos kuitenkin haluat näiden 3 tuloksen jälkeen, vaikka siellä ykkösluokan hyppyradalla, sä oot saanut 3-0 tulosta, jotka oikeuttaa sinne kakkosluokkaan, niin voi jäädä sinne ykkösiin. Ei tarvitse siis heti nousta, vaan voi jäädä keräämään merittäjä varten vielä
kyllä.
Tuloksia.
Eli sitten vaikka keräät vielä niiden olemassa olevan 3 lisäksi, 3 lisää, eli sinulla on 6, vaikka hyppy tulosta, niin saat silloin hyppy ykkösmeritin.
Koiran virallisen nimen eteen tulee tällainen titteli.
Näkyy ihan jalostustietojärjestelmässä, siinä taitaa lukea Aki-H1.
Joo. Ja sama tulee sitten sieltä agility-radalta, eli 6 agility-0 ykkösluokasta oikeuttaa joo tähän.
Ja vaikka sitten starttaisit kakkosluokassa, niin sinulla on myös mahdollisuus palata vielä uudestaan vaikka seuraavana viikonloppuna pyörähtää ykkösissä ja sitten jatkaa vielä sillä kakkosissa.
Uudet säännöt mahdollistaa tämä. Me voitaisiin oikeastaan tehdä uusista säännöistä tällainen kiva kooste tai jutella niistä vähän, että niin, mitä ne mahdollistaa tai aiheuttaa.
Fiilistellä, niin. Joo, mutta tämä liittyy myöskin nämä tulokset siihen, että tosiaan nämä meritit ja luokkanousut, me puhutaan niin kuin edelleenkin oivista, eli oikeus vaihtaa luokkaa sitten, kun niitä on, tai saat sen oikeutta, luokkanousuun oikeuttavat tulokset, niin nekin kirjataan tosiaan sinne kilpailukirjaan. Ja kun se kilpailukirja on pilahtanut toimistossa, niin kirjataan myöskin sinne kilpailujärjestelmään. Eli ne näkyvät sitten sen kilpailukirjan tuomisen jälkeen myöskin siellä tollerissa. Ja sieltä käy katsomassa, että sekin kuuluu sinun vastuulle, että onhan se merkitty.
Juuri näin.
Koska siellä voi olla, jos on oikein maailman ihanin linjainen rata ja tulee paljon nollia, niin se toimiston virheet ovat kaikki mahdollisia.
Ja jos nyt meni ohi, että mitä ihmettä mä voin siellä saada siellä kilpailuissa, mitä mun koira voi saada ja miten nämä säännöt menee, niin lue säännöt.
Kyllä.
Siellä ne on kerrottu. Että ei aina kannata niin kuin luottaa siihen, että mitä muut sanoo, varsinkin nyt kun säännöt muuttuu. Niin puhelin voi olla hyvin rikki jossain vaiheessa, jos luotetaan pelkästään tämmöiseen, mä kuulin, että oli näin.
Joo.
jokaisen velvollisuus on lukea ne säännöt, varsinkin kun sä ne sitoudut niitä sääntöjä noudattamaan kilpailuissa, niin
kyllä,
ne olisi ihan hyvä lukea.
Ja myöskin sitten varmistamaan vaikka semmoiselta tietämältäsi kokeneelta kilpailijalta, että säännössä luki näin, niin että mitä tämä tarkoittaa. Mm. Niin kysy vaikka valmentajaltasi.
Joo. Niin. Ja yleensäkin, jos tämä kilpailun aloittaminen on niin kuin hankalaa ja tarvitsee vielä tukea, niin kyllä se oman seuran jäsenet ja kokeneet kilpailijat ja sitten vielä niin kuin se oma valkku, niin keskustele hänen kanssaan näistä.
Joo.
Esimerkiksi tällainen niin kuin doping-säännöt on vähän semmoinen, että niistä ei puhuta.
Joo.
Että ne on kyllä sellainen, mitä varsinkin jokainen sitoutuu noudattamaan, sekä koiran että ihmisen osalta.
Joo, meitähän siis sitoo se koiran osalta Kennelliiton ihan yleiset droppin säännöt. Ja niihin nyt on esimerkiksi kipulääkitys ja vaikka kuvaukseen käytetyt rauhoitusaineethan siis on semmoisia aika arkisia tilanteita.
Pitää muistaa varoajat.
Kyllä, varoajat ja niitä pitää noudattaa, että ettei vahingoskaan sitten jää kiinni doping-rikkeestä.
Kyllä.
Ja sitten myöskin Suomen, tai agility kuuluu Suomen olympiakomitean lajeihin, ja meitä sitoo sitten myös ne olympiakomitean, siis ihmisiä, meitä ihmisiä, niin doping-säännöt. Ja ne on kaikki luettavissa netistä, mutta siinä kohtaa mun muistaakseni, kun lisenssiä ostaa, niin siinä pitää täpätä semmoinen täppäruutuu, että sitoutuu noudattamaan näitä doping-sääntöjä.
Juuri näin.
Nyt siis ollaan onnistuneesti hankittu ohjaajan lisenssi, ollaan hankittu kilpailukirja, ollaan tehty ilmoittautuminen kitun kautta,
mitattu koira,
ja tehty lisätty kituun se omiin koiriin se oma koira, tai se koira, kellä kilpailet, ja ollaan mitattu koira, ollaan tutustu rataan, ollaan oltu radalla, palkinnot.
Ah, totta. Nehän ne jäi.
Koska meillä on nyt, me oltiin radalla.
Saatiin tulos.
Sijoituttiin. Toimitettiin kilpailukirja. Katsottiin, että tulokset on ok. Ollaan maailman onnellisimpia tästä. Niin me ollaan todennäköisesti ehkä sillä hienolla, hyvällä ratasuorituksella palkinnoilla.
Jee!
Ja palkintoja voi saada, vaikka ei ole tehnyt nolla tulosta.
Juu, kyllä, koska 3 parasta palkitaan.
Kyllä.
Ja se on ihan säännöissä.
Kyllä.
Näin pitää tehdä. Et jos siellä ei ala palkintojen jakoa kuulutuksia kuulumaan, niin sitten kannattaa rip-rap marssia toimistoon, että mistä niitä palkintoja sitten saa, jos ei palkintojen jaosta.
Kyllä, ja kisakirjassa on kyllä kerrottu tämän kyseisen kilpailutapahtuman palkintojen jakokäytännöstä. Meillä on 2 käytäntöä, eli voi olla, että on ihan oikea vanha perinteinen palkintojen jako, jossa on joku palkintopalli ja siitä me kaikki nousevat sinne vuorotellen ja taputetaan. Tai sitten meillä on semmoinen, että palkinnot vain ilmestyvät jonnekin palkintojen jakopisteelle.
Esimerkiksi omalla nimellä.
Omalla nimellä. Tai sitten menet jonnekin kanttiinin yhteydessä olevaan pisteeseen kysymään palkintoasi, niin saat sieltä ne lahjakortit vaikka tämmöiset matkaan. Mutta tämä on kaikki ohjeistettu siinä kilpailukirjassa, että miten tämä seura aikoo jakaa ne palkinnot.
Joo, ja voisin itse asiassa tässä kohtaa mainita vielä, että suurin osa kilpailujärjestäjistä jakaa palkinnoksi ainakin yhtenä osana, tai esimerkiksi vain voittajille tai mitä tahansa, mutta kuitenkin jakaa tämmöisiä kilpailustarttilahjakortteja. Eli seuraavan kerran, kun sä sit ilmoittaudut tämän kyseisen seuran kilpailuihin, niin sulla onkin esimerkiksi täysin ilmainen yksi startti. Ja tämähän huomioidaan sitten siinä vaiheessa, kun sä ilmoittaudut kilpailuun, niin siinä kilpailumaksussa, että paljonko sä maksat sinne
Kyllä.
sitä starttia. Että onko sulla 1 lahjakortti ja 1 maksettava startti, niin sittenhän sä maksat tavallaan vaan siitä
toisesta
ja ilmoitat siinä ilmoittautumisen yhteydessä, että sulla on tämmöinen 1 lahjakortti käytettävissä.
Kyllä. Niitä on kyllä eri seuroilla eri käytäntöä, että jollakin on semmoinen tietty arvo, jollakin on alennusprosentti.
Näitä on,
mutta kyllä se lukee siinä lahjakortissa.
Että ihmettele sitten, kun saat palkinnoksi tällaiset, mikä se tämä on. Että...
Joo, ja se käy sinne vain sen seuran kilpailuihin. Eli vaikka paikkakunnallasi olisi ensi viikolla toisen seuran kilpailut, niin sillä lahjakortilla todennäköisesti se ei käy sinne.
Kyllä, juuri näin. Mutta että aika hieno kilpailupäivä meillä oli, ja
oli.
Valmistauduttiin kilpailuihin aika huolella.
Kyllä. Tässä on siis hyvä aloittaa kilpaileminen, jos on jotain kysyttävää, niin ehdottomasti saa kysyä. Ja tietenkin tuolla some, Agility Suomi, hirvittävän hyvä ryhmä.
On, kyllä.
Ja sitä seuraa ihan uutenakin kilpailijana.
Joo, ja ei muuta kuin odotelkaa meiltä vielä toista jaksoa näistä uusista säännöistä. Me kerrotaan kyllä siellä sitten plussia ja miinuksia.
Kyllä. Se, pakko mainita, että Suomen Agility-liitto on tehnyt siitä oman webinaarin, joka on kuunneltavissa Suomen Agility-liiton YouTube-kanavalla. Eli ei ole meidän tarkoitus tehdä siihen mitään, mutta me tehdään meidän omat fiilistelyt näihin uusiin.
Juuri näin. Se on niin hieno webinaari, että eipä siihen ollut lisättävää.
Kiitos.
Kiitos!
Thank you.